Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր ցերեկային թողարկման թեմաներն են. Ալեգենի Գոմշյանն ազատ է արձակվում, սասնածռերը բողոքարկում են կալանքի որոշումները։
Բացի պաշտպանական կողմը, որևէ այլն չի ներկայացել։
Նորից վնասվել է հանրահավաքի ձայնային տեխնիկան տեղափոխող ավտոմեքենան։
4-ն էլ ծակած են դանակով։
Վլադիմիր Պուտինը ժամանում է Բաքու։ Այլ թեմաներ՝ մամուլի տեսություն, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Հայաստանը, Իրանը եւ Ադրբեջանը միջազգային հանրությանը կոչ են անում միանալ հավեկչության դեմ պայքարին, այս մասին ասվում է հռչակագրում, որը պետք է հավանության արժանանա 3 երկրների ղեկավարների կողմից այսօր Բաքվում սպասվող կգատնաժողովի արդյունքներով, հայտնում է ՌԻԱ Նովոստի ռուս գործակալությունը։ Իլհամ Ալիևի, Վլադիմիր Պուտինի եւ Հասան Ռոհանիի Եռակոմ հանդիպումը տեղի կունենա առաջիկա ժամերին, մինչ այդ նախատեսված է Ռուսաստանի նախագահի երկկողմ հանդիպումները Ադրբեջանի եւ Իրանի նախագահների հետ, բացի այդ երեք երկրների արտգործնախարարների ղեկավարները, արտգործնախարարությունների ղեկավարները հանդես կգան համատեղ մամուլի ասուլիսով։ Թուրքիայի մահապատժի մասին օրենքն ընդունելու դեպքում Բրյուսելը կդադարեցնի բանակցությունները Թուրքիայի Եվրամիության անդամակցության շուրջ, այս մասին հայտարարել է Գերմանիայի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Զավսան Շեբլին։ Նախորդին հիշեցնեմ, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել է, որ աջակցում է ժողովրդի պահանջին մահապատիժ սահմանելու հարցում և պատրաստ է ստորագրելու համապատասխան օրենքը, եթե խորհրդարանն այն ընդունի։ Մակեդոնիայի մայրաքաղաք Սկոպիեում ջրհեղեղների զոհերի թիվը հասել է 26 մարդ, համարվում է անհետ կորած, կան հարյուրավոր վիրավորներ։ Ջրհեղեղների պատճառը օգոստոսի +7-ի գիշերը Սկոպիեում տեղի ունեցած փոթորիկներն են։ Սա աղետ է, մենք երբևէ նման բան չենք տեսել, Ֆրանս Պրես գործակալության փոխանցմամբ հայտարարել է Սկոպիեի քաղաքապետ Կոցե Տրայանովսկին։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի պատգամավոր Նադեժդա Սավչենկոն և գերության մեջ գտնվող ուկրաինացի զինծառայողների հարազատները այսօր հանրահավաքի են դուրս եկել երկրի նախագահի նստավայրի մոտ, պահանջելով գործունքայլեր ձեռնարկել ուկրաինացի պատաններին հայրենիք վերադարձնելու ուղղությամբ։ Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլում երկու օտարերկրացիներ են առևանգվել, մեկ ամերիկացի և մեկ ավստրալիացի, պաշտոնական աղբյուրները նշում են, որ օտարերկրացիներին առևանգել են զինվորական արտահագուստով, անհայտ զինյալները Աֆղանստանի ամերիկյան համալսարան տանող ճանապարհի մերձակայքից։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Արմավիր, քրեակատարողական հիմնարկ, որտեղից քիչ անց ազատ է արձակվելու Ալեգենի Գոմշյանը։ Ընդդիմադիր գործի ճճաղերի հետևում հայտնվեց, երբ Խորենացի փողոցի հանրահավաքները շեշտակի մարդաշատ դարձան։ Դատարանը հաստատել էր քննիչների միջնորդությունը, երկու ամսով կալանավորել Ենի Գոմշյանին ոստիկանական գնդի գրավման աջակցելու մեղադրանքով։ Մոտ երկու շաբաթ անց իրավապաշտպանները հարցնում են, այդ ինչ փոխվեց հանկարծ։ Կալանավայրի մոտ աշխատում է Տաթևիկ Լազարյանը, նրա հետ հեռախոսակապ ենք հաստատել։
Կարմեն, մենք այս պահին գտնվում ենք Արմավիրի քրեակատարողական հիմնարկի դիմաց և ակնկալվում է, որ մոտակա օրերին պետք է թողնվի Ալեգենի Գոմշյանը։ Նրա խափանման միջոցը այսօր է վերանայվել, դատախազը որոշում է կայացրել փոխել խափանման միջոցը կալանավորումը, քանի որ կալանքի տակ պահելու անհրաժեշտությունը այլևս կա հայտարարության։ Ես նշեմ, որ Ալեգենի Գոմշյանը մեղադրվում է Ապրիլի եզրույթ նամակ պահելու հուլիսի 17-ին ՊՊՑ գնդի տարածքի գրաված խմբի օժանդակելու մեջ, և Ալեգենի Գոմշյանի փաստաբան Կոլայ Բաղդասարյանը սկզբանե պնդում էր, որ հենց ձերբակալությունը եղել է Ապորինի, այսինքն ձերբակալման արդյունագրությունը հենց եղել է Ապորինի։ Այս պահին դեռ Ալեգենի Գոմշյանը դուրս չի եկել։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, Ալեք Գենիգոմշյանի ազատ արձակվելուն պես քեզ հետ նորից կապ կհաստատենք։ Հիշեցնեմ, Տաթևիկ Լազարյանը հերթապահում է Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկի առջև։ Իսկ իրենք սասնածռերը բողոքարկում են կալանքի որոշումները։ Առայժմ ազատության մեջ է գունդը գրաված խմբից միայն մեկը, ով ոստիկանության տեսախցիկների առջև պնդում էր, թե չի իմացել ուր և ինչու է գնում։ Սասնածռերի մոտ մեկ տասնյակ անդամներ ապաքինվում են դատապարտյալների հիվանդանոցում, իրավապահները պատգարակների վրա են վիրավոր մեղադրյալներին դատարան բերում։ Բոլորը միաբերան չեն ընդունում առաջադրված մեղադրանքը։ Նաիրա Բուլղադարյանի անդրադարձը։
Այսօր լրանում է սասնածռեր զինված խմբի անդամների մեծ մասի կալանքի մասին դատարանների որոշումները բողոքարկելու ժամկետները։ Նրանց պաշտպանները անհիմն համարելով երկամսյա կալանքները վերաքնիչ դատարանից պահանջում են փոփոխել այդ որոշումները։ Վերաքնիչ քրեական դատարանն այսօր հետաձգեց դատապարտյալների հիվանդանոցում գտնվող Հովանես Հարությունյանի վերաքնիչ բողոքը, քանի որ հրազենային վիրավորում ստացած զինված խմբի անդամին դատարան չէին բերել։ Ինչպես ազատությանը փոխանցեց պաշտպան Արայիկ Պապիկյանը, չնայած վերաքնիչ բողոքում նշել էին դատական նիստը Հովանես Հարությունյանի ներկայությամբ անցկացնելու անհրաժեշտության մասին, բայց իրենց անհայտ պատճառներով քրեակատարողական վարչությունը այդ պահանջը չէր կատարել։ Այսօր առանց դատախազության ներկայացուցիչի կայացած դատական նիստի ընթացքում դատարանը բավարարեց պաշտպանների միջնորդությունը, հնարավորություն տալով խափանման միջոցի մասին քննարկմանը մասնակից դարձնել հրազենային վիրավորում ստացած Հովանես Հարությունյանին։ Նրա պաշտպան Արայիկ Պապիկյանն ասաց, վաղը նախատեսվում է անկողնուն գանված Հովանես Հարությունյանին բերել դատարան։
Ասացի այսօր ուսումնասիրվեց նրա դիմումը, առանձին դիմումը, եւ լավ էր, որ գոնե դատանը սա բավարարեց, որովհետև առաջացյալ դատարանում եւս մեր պաշտպանյալը ներկա չէր եղել։ Ճիշտ է, գրավոր դիմում կա գործի մեջ, որ ինքը չի ցանկանում դատականից ներկայանալ, բայց մենք ասացինք, որ Հովանեսը այդ դիմումը ինքը ասում է, որ ես եմ ստորագրել, սակայն չեմ հիշում ինչ բովանդակությամբ։ Ինքը վիրահատությունից կարճ ժամանակ հետո հավանաբար դեղերազդեցության տակ եղել եւ լավ չի հիշում։ Սույն դեպքում կարծում եմ արտադատության շահերից է բխում, որ անձը ում նկատմամբ խափանում միջոց պիտի ընտրվի, ինքը պարտադի ներկա լինի դատականին, առավել եւս եթե ինքը այդպիսի ցանկություն ունի։
Սասնածռերի անդամներ Պավել և Արամ Մանուկյանների պաշտպան Ինես Ապետրոսյանն էլ փոխանցեց, որ նրանց վերաքնիչ բողոքներն արդեն ներկայացվել է դատարան հորն ու որդուն անհապաղ ազատ արձակման խնդրանքով։ Պետրոսյանը նաև Պավել Մանուկյանի աներորդու Մխիթար Ավետիսյանի և Արմեն Լամբարյանի պաշտպանն է։ Հայր ու որդի Մանուկյանները և Լամբարյանը հրազենային ծանր վիրավորումով տեղափոխվել էին դատապարտյալների հիվանդանոց, որտեղ ըստ պաշտպանների պայմաններ չկան այս անձանց բուժումը ապահովելու համար։
Այս երեքի դեպքում իմ պաշտպանյալների, ովքեր ունեն ծանր մարմնական վնասվածքներ, ակնհայտ է, որ այստեղ որևէ խուսափելու, խոչընդոտելու հետ կապված խնդիրն ուղղակի սպառ բացակայում է։ Մարդիկ գանված են անկողնում։ Մարդկանց նկատմամբ պետությունը իրականացրել է այսպիսի միջոցառումներ և մարդկանց դրել է մի այնպիսի վիճակում, որ իրենք ստացել են շատ ծանր մարմնական վնասվածքներ։
Պետրոսյանն ասում է, որ իր 4 պաշտպանյալներից ոչ մեկը մեղադրանքը չի ընդունում։
Հրաժարվել են ցուցմունքներ տալուց։ Լամբարյանը մասնավորապես, երբ որ առաջարկվեց ցուցմունք տալ, նա ընդամենը հայտարարություն արեց, նշելով, որ ինքը պահանջում է, որպեսզի իր նկատմամբ մահապորտ կատարած անձին պարզվեն և ենթարկվեն պատասխանատվության։ Որովհետև որևէ գործողություն Լամբարյանը չի կատարել, հա, Պահինյանք հստակ տեսել են, և դիպուկահարը, ինչքանով որ ես եմ տեղյակ, նույնիսկ արգելված տիպի փամփուշտներով, պայթեցվող ինչ-որ փամփուշտներով, այսինքն որոնք շատ ավելի ծանր վնասված կարող են մարդուն պատճառել, հա, այդպիսի վնասվածք են պատճառել, իր ոտքը փաստորեն մի քանի տեղից վնասվել է։
Այսօր երեկոյան ազատության հրապարակում նախատեսված է հանրահավաք, այն մենք ցուցադրելու ենք ուղիղ հեռարձակմամբ, այցելեք 3w.azatutyun.am կայքը։ Մինչ այդ արդեն երրորդ անգամ վնասվում է հավաքների տեխնիկան, ձայնային սարքերը, բարձրախոսները տեղափոխող մեքենան։ Ընդ որում ձեռագիրը նույնն է, դանակով շարքից հանվում են անվադողերը, ավելի հեռուն գնալով այս չակերտավոր սխրագործության հեղինակներն այս անգամ նաև շաքարավազ են լցրել բենզինի բաքի մեջ։ Երևանի կենտրոնում տեսախցիկների առջև տեղի ունեցող այս իրադարձությունները, սակայն ոստիկանությունը չի բացահայտում, Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Հիմնադիր խորհրդարանի անդամները հազանգում են, նախորդ մեկ շաբաթում անհայտ անձինք արդեն 3 անգամ վնասել են իրենց ավտոմեքենաները, որոնցով ձայնային տեխնիկա է տեղափոխվում ազատության հրապարակ։ Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Շահեն Պողոսյանն այսօր ասաց, չնայած ոստիկանությանը ներկայացրած իրենց դիմումներին, առ այսօր ոչ միայն որևէ բացահայտում չկա, այլև իրենց ավտոմեքենաները շարունակում են վնասվել։
Մի 7-8 օր առաջ Նալբանդյանի վրա կայանացրել եմ մեքենան, կանգնած եղել գիշերը, առավոտը երբ որ զարթնել եմ, տեսել եմ մեքենայի ակերը ծակած են, 4-ն էլ ծակած են դանակով, պարզ հստակ երևում էր, մոտ 3-4 սանտիմետրանոց ճղված տեղեր էր։
Պողոսյանի խոսքով, մինչ վերանորոգում էին իր ավտոմեքենայի անվադողերը, ինքը վերցրել է եղբորը պատկանող ԳԱԶ 24 մակնիշի ավտոմեքենան և դրանով ընդամենը մեկ անգամ են ձայնային տեխնիկա տեղափոխել ազատության հրապարակ։ Դրանից հետո գիշեր այդ հանրահավաքից ժամեր անց անհայտ անձինք ծակել են ավտոմեքենայի 4 անիվները, որնի դեպ Շահեն Պողոսյանի եղբայրը կայանել էր ոչ թե իր տան մոտ, այլ իր ընկերոջ ցանկապատված Բաքում։ Հիմնադիր խորհրդարանի անդամի պնդմամբ ակնհայտ է, որ եղբորը հետևել են, տեսել են, որտեղ է կայանում ԳԱԶ 24-ը և գիշերը վնասել են ավտոմեքենան։ Երրորդ դեպքը տեղի է ունեցել շաբաթ լույս կիրակի գիշերը, նախորդ հանրահավաքից հետո, այս անգամ վնասել են Շահեն Պողոսյանի արդեն վերանորոգված ավտոմեքենան։
Մեքենան բարոնի վրա էր կանգնած, մենք զերով տանում ենք բարձրախոսը դեպի ազատության հրապարակ։ Հետ գալուց, երբ որ վերջացավ հանրահավաքը, եկանք, տեսանք դիմացի ակը իջած է։ Ես մինչև զապասը փոխեցի, մնացածն է Սաղիչյան։ Այս անգամ ծակել էին արդեն սուրժ, ինչ-որ բզի նման բանով, որտեվ ծակերը փոքր էին, մոտ երևի մի կես սանտիմետրանոց ծակեր էին, բայց նորից բոլոր 4 ծակերն է ծակել էին։
Սակայն այս անգամ չէին բավարարվել անիվները ծակելով։
Ու գումարած, եթե կարելի ցույց տամ, էլի, հա։
Հա, գնանք։
Գումարած սա, ուրեմն բենզոբակի տեղն է, սա փոքել են։ Ինքը կապարիչ ունի, պոկել են, շպրտել են Երևենկոմ, ստեղ շաքարավազ էր լցրած, հիմա նույնիսկ մի քիչ մնացել է, այն որ մենք ես մաքրեցի արկե, շաքարավազն է լցնում են Երևիներ համար, որ խցանում անի ամբողջ համակարգում, էլի, դրա համար ու մենք չքշեցինք էլ մեքենան, մինչև մենք հասանք Խանջյան, մենք Խանջյանում նկատեցինք, որ շաքարավազ է լցրած, էլի, Խանջյան փողոց ուրա, մեքենան միանգամից կանգնացրեցինք, քարշակ զանգեցին, քարշակն եկավ, արդեն քարշակով վերել ենք ստեղ։
Շաքարավազ լցրել են, որպեսզի խցանվի համակարգը։
Ուրեմն, այո, այդ սիստեմով բենզինի հետ գնում է, խառնվում է, ես իմ ընդ մոտորի մեջ է մտնում, ինժեկտորների մեջ է, այտենց ինչ-որ բան անում, էլի։ Շանի ծանում է մեքենան, մի խոսքով։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Բաքու, ուր սպասում են Վլադիմիր Պուտինին։ Երևանում ևս ուշադրությամբ հետևում են Ալիև Պուտին նախատեսված բանակցություններին, հատկապես որ 2 օրից Պուտինը Մոսկվայում Սերժ Սարգսյանին էլ է ընդունելու։ Ավելին, այս ընթացքում նա նաև Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի հետ է նստելու կլոր սեղանի շուրջ։ Ադրբեջան մեկնելուց առաջ Ռուսաստանի նախագահը անվտանգության խորհրդի նիստը հրավիրել քննարկելու առաջիկա հանդիպումները, ըստ էության հատուկ կարևորություն տալով դրանց, Ազաբաբայանն է ներկայացնում։
Այսօր Բաքվում կկայանա Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը, որի առանցքային հարցերից մեկը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումն է լինելու։ Հայաստանի նախագահ հետ Ռուսաստանի նախագահ հանդիպելու է օգոստոսի 10-ին։ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում այսօր տեղի կունենա նաև Ադրբեջան-Իրան-Ռուսաստան երկկողմ բանակցությունները, որոնց օրակարգը չափազանց հագեցած է։ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը ընդգծել էր, որ Բաքվում կայանալիք Ադրբեջան-Իրան-Ռուսաստան երկկողմ բանակցություն առաջինն են այս ձևաչափով, իսկ երկկողմ հանդիպման նախաձեռնողը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն էր։ Նման հանդիպում կազմակերպելու առաջարկն արել էր դեռևս փետրվարին Պուտինի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ։ Ուշակովի փոխանցմամբ Վլադիմիր Պուտինը, Իլհամ Ալիևը և Հասան Ռոհանին այսօր քննարկելու են հյուսիսարավ երկաթգծի Ռեշտաստարա 172 կիլոմետրանոց հատվածը կառուցելու ծրագիրը, բացի այդ Ուշակովը հայտնել է, որ 3 երկրների նախագահները քննարկելու են նաև ահաբեկչության դեմ համատեղ պայքարի հարցը։ Իրանի փոխարտ գործնախարար Իբրահիմ Ռահիմփուրը Ռիա Նովոստիին տված հարցազրույցում իր հերթին հայտարարել էր, որ նախագահ Հասան Ռոհանին Բաքվում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ կքննարկի նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանին օգնելու հարցը։ Միաժամանակ պաշտոնական Թեհրանը հայտարարում է, որ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ համաձայնագրից հետո, որի արդյունքում հանվել են երկրի դեմ պատժամիջոցները, Իրանի հետ հարաբերությունները ամենաշատը ընդլայնել են Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը։
Եվ ինչպես արդեն տեղեկացակ, երկկողմ այս բանակցություններից հետո Պուտինը հանդիպելու է Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի առաջնորդներն անգամ հեռախոսով չէին շփվում, և ահա ռուս-թուրքական սառույցը հալվելուց հետո առաջին անգամ նրանց ձեռքսեղմումն է սպասվում։ Էրդողանը հանդիպումից առաջ լավատես է, պատմում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարում է Վլադիմիր Պուտինն իր ընկերն է եւ ինքը վստահ է, որ վաղը նրա հետ Սանկտ Պետերբուրգում կանալիք հանդիպումը նորեջ կբացի մինչեւ վերջերս խիստ լարված ռուս-թուրքական հարաբերություններում։ Սա պատմական հանդիպում է եւ մենք իմ ընկեր Վլադիմիրի հետ վստահ եմ շատ բան ունենք անելու։ Այցից առաջ 10 լրատվական գործակալությանն ասել է Թուրքիայի նախագահը, մեծարելով Ռուսաստանի դերը տարածաշրջանում ու աշխարհում։ Առանց Ռուսաստանի հնարավոր չէ գտնել սիրիական ճգնաժամի լուծումը։ Միայն Կրեմլի հետ համագործակցությամբ մենք կարող ենք կարգավորել այն, ասել է Էրդողանը, ով սեփական երկրում հեղափոխության փորձը ճնշելուց եւ իր հազարավոր ընդդիմախոսներին ազատազրկելուց հետո առաջինը արտագնահայցով մեկնում է ոչ թե ՆԱՏՕ-ի անդամ որևէ երկիր, այլ Ռուսաստան։ Ավելին, Պուտինի հետ հանդիպումից առաջ Էրդողանը բացահայտ դժգոհել է Արևմուտքից, մասնավորապես Բրյուսելից, ըստ էության եւս մեկ ընդհանուր եզր սահմանելով երկկողմ բանակցությունների համար։ Եվրամիությունը չի կատարում Թուրքիային տված խոստումները եւ արդեն 53 տարի է գլուխ է տանում, մինչդեռ մենք հետևողականորեն ապացուցում ենք մեր ազնվությունը եւ նույնն էլ նրանցից ենք ակնկալում։ Բրյուսելը պետք է հրաժարվի երկակի չափանիշների իր քաղաքականությունից, ասել է Էրդողանը հավելելով. Արևմուտքը նախապաշարմունքներով է վերաբերում Թուրքիային, մինչդեռ այն զարգացումները, որ կան եվրոպական հասարակությունում, տեղի են ունենում նաեւ Թուրքիայում։ Ավելին, ժողովրդավարական իրավունքներն ու ազատությունները հարգելու հարցում Եվրամիության որևէ երկիր չի կարող համեմատվել Թուրքիայի հետ։ Ռուսաստանին սիրաշահելուց, արևմուտքին քննադատելուց բացի Էրդողանը նաեւ խոստացել է անհապաղ վերսկսել բանակցությունները թուրքական հոսք գազատարի շուրջ, որը մեկնարկելով Ռուսաստանից ու անցնելով Սևծովի հատակով Թուրքիայի տարածքով ռուսական գազը կհասցնի մինչև Հունաստան։ Մենք պատրաստ ենք անմիջապես քայլեր ձեռնարկել այդ ծրագրի իրագործման ուղղությամբ, որևէ խոչընդոտ չեմ տեսնում, ասել է Էրդողանը, ով ամիսներ առաջ թուրքական օթուժի կողմից ռուսական ինքնաթիռի կործանումից հետո սառեցրել էր այս հարցով բանակցությունները։ Կրեմլում չեն թաքցնում, այս ծրագիրը խիստ կարևոր նշանակություն ունի Ռուսաստանի համար, որն արդեն մի քանի տարի է փորձում է Եվրոպա գազ հասցնելու հուսալի ճանապարհ գտնել, շրջանցելով Ուկրաինան։
Վերադառնանք Երևան եւ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Փոփոխությունների քամի թե փոթորիկ, վերնագրի ներքո 7 օր էլեկտրոնային պարբերականում կարդում ենք. Հայաստանում փոփոխությունների ձգտում են բոլոր, այդ թվում Սերժ Սարգսյանը, հարցն այն է, թե ամեն մեկն ինչպիսի փոփոխություններ է պատկերացնում։ Հանրապետականի ղեկավարը փոխեց սահմանադրությունը, որպեսզի փորձի մնալ պետական կառավարման համակարգում ու ցմահ իշխել։ Հանրության գրեթե 100%-ը ճիշտ հակառակ բնույթի փոփոխության է ձգտում, դրա համար էլ ոչ ասեց սահմանադրական հեղաշրջմանը եւ այո է ասում իշխանապետ փոխությանը։ Սարգսյանին առայժմ հաջողվում է հանրային պահանջին դեմ կանգնել ու պահել աթոռը, բայց ամեն նոր օրը փոփոխությունների քամին վերածում է փոթորիկի։ ՊՊՑ գնդի գրավումը հենց այդ փոթորիկի դրսևորումներից էր, ավելի ճիշտ փոթորիկի նախերգանքներ։ Եթե այսպես շարունակվի, ապա կլինեն ցունամիներ ու սարսափելի տեսարաններ։ Մեր երկիրը կընկնի ցնցումների մեջ, իսկ դա մեզ պետք չէ։ Մեզ պետք են փոփոխություններ, անարյուն ու առանց կատակլիզմների։ Այլ հարց է, որ հանրապետականի ղեկավարն է համառորեն փոթորիկ պատվիրում, թե ինչ կունենանք իրական կյանքում, կախված է յուրաքանչյուրիցս։ Առաջին լրատվականում կարդում ենք. Հայաստանյան ներքաղաքական թոհուբոհում աննկատ անցավ կառավարության օգոստոսի 4-ի մի որոշում, որն իր բնույթով դեռևս անորոշ է, սակայն հեռանկարի իմաստով կարող է լինել վճռորոշ ու նույնիսկ պատմական, թե Հայաստանի, թե ընդհանրապես տարածաշրջանի ու միջազգային զարգացումների տեսանկյունից։ Հայաստանի կառավարությունը ստեղծեց Energa Impex ընկերությունը, որը լինելու է պետական և գազ է գնելու Իրանից այլ երկրներ արտահանելու համար։ Այդ ընկերությունը ստեղծվել է Հայաստանի էներգետիկայի նախարար Իրան կատարած այցի արդյունքում։ Բաքվի հանդիպումից առաջ Երևանում կայացված որոշումը կարող է որոշակի շող լինել դրական ազդակ Իրանին, որ հայաստանյան ուղղությունն անհույս կորած չէ, եթե իհարկե Հայաստանի իշխանությունն այդ ազդակը հողում է ունենալով նաև հաջորդ քայլերի կամք, ոչ թե հերթական անգամ ընդամենը ժամանակ շահելու մտադրություն։ Լրագրողները ցնցված են ոչ այնքան անտանելի ցավից, որքան նրանց դաժանությունից, ովքեր կարծես հիպնոսացած ու զոմբիացած կարող են այդպես վարվել սեփական աշխատանքը կատարող մարդու հետ, գրում է Լրագիր էլեկտրոնային պարբերականի մեկնաբանը, շարունակելով. Նրանք ցնցված են նաև այն պատճառով, որ այդ մարդկանց ամենայն հավանականությամբ չեն գտնի և չեն պատժի։ Քնիչների հարցերում նրանք վտանգավոր միտումներ են տեսնում, քանի որ ծեծողները քաղաքացիական հագուստով են եղել, նշանակում է, որ ոստիկաններ չեն, այլ ցուցարարներ կամ Սարի թաղի բնակիչներ, այսինքն գործը տանում են լրագրողների ծեցի մեջ խաղաղ ցույցի մասնակիցներին կամ էլ տեղի բնակիչներին մեղադրելու ուղղությամբ։ Այդ գազանացած անձինք ոստիկանության արտահաստիկային աշխատակիցներ են, թե ինչպես պնդում են տեղի քրեական հեղինակությունների մարդիկ, այսպես թե այնպես ոստիկանությունը հազիվ թե գտնի հանցագործությունը կատարողներին։ Պատահական չէ, որ Սերժ Սարգսյանը լրագրողներին կոչ է արել մոռանալ տեղի ունեցածը։
Եվ հիշեցնեմ, որ մենք տեղեկությունների ենք սպասում Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկից, որտեղից քիչ անց ազատ է արձակվելու Ալեկ Ենիգոմշյանը, այս մասին արդեն մեր հաջորդ թողարկմանը 40 րոպեից ժամը 16-ին խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը մինչև այդ ժամը։